Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleyküm adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda täze karantin tebiti taýdanlandyrylýdy. Temäki monopoliýasy korrupsiýanyň türkmençiligini we nasatýanlary köpeldýär. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın kibir hupsuzlık boyunca belli FireEye kampanyası dünya derecesindeki mümkinçilikleri bolan hakerlerin hücumuna tezavar bolandığını, şeyle de hücumu başka bir devletin maliyeleştirendiğine inanandığını aytti. Kampanyanın direktörü Kevin Mandia, hakerlerin kerhananın torununa girip, müşterilerin hupsuzluğunu sinemağa niyetlenen tilsimleri uğurlandıklarını aytti. Hücumçiler esasan belli hükümet müşterilerini değişli maglumatları gözlediler deyip Mandia 8. dekabrda belledi. Ol kibir hücumuna tezavar bolan müşterilerinin adlarını ağzamadı. Hakir hücumunun haçın yüze çıkarılandığı hem aydınlaştırılmadı. Kampanyanın blogunda hadisanın derinimler boyunca federal büro bilen bilelikte derinelyandığı aydilyar. Kibir hupsuzlyk boyunca ekspertler başka bir devletin hukukundarlygyndaky hakerleriň ogurlanan tilsimleri özgördip, olary hökümet ýa-da senat nysanalaryna garşy gönükdürip biljekdiklerini duýdurýarlar. Kibir hupsuzlyk jemgyýetinde köpler hüjümiň arkasynda Russiýanyň drondygyny çaklaýar. Düýbi Kaliforniýada ýerleşen FireEye kampaniýasy dünýä boýunça hökümetleri we kerhanalara haker hüjümlerinden gowy hyzmatlaryny hüdürleýär. Adam hukuklaryny gözetýän yani Amnesty International topary BMG-niň ekspertleriniň 1982-nji ýylda Iranyň türmelerinde dissidentleriň gyrylmagy boýunça jogapkärçilik talap edip Iranyň hökümetine ýollan hatyna gowy baha berdi. Adam hukuklary boýunça ekspertler ýollan hatynda gyrynçylyk bilen bagly özel bolan we häzir dowam edýän kanun bozmalaryň adamlara garşy jinayet hukmunda häsiýetlendirilip bilinjekdigini bellediler. Bu barada Amnesty International toparynyň 9-njy dekabrdaky beýanatynda aýdylýar. Amnesty International we adam hukuklary boýunça beýlik toparlar köpden bäri Iranda 1988-nji ýylda Irak bilen urşun tamamlanmagynyň ýa-ni müňlerçe adamyň aglaba ýaşlaryň öldürilmegi boýunça jogapkärçiligi talap edip gelýärler. Öldürilenleriň köpüsi Iranyň halk mujahidinleri toparynyň agzalarydy. Iranda gadagan edilen bu topar konflikte Bagdadyň tarapynda çykyş edipdi. Aktivistler müňlerçe adamyň kadyly suwsuz jazalandyrylyp öldürülendigine aýdarlar. Gyrylan adamlaryň anyk sany enteň belli däl. Amnesty International topary 2 ýyl öňki çap eden hatabatynda Irandaky bu gyrgynçylygy adamzat garşy edilen jinayet diýip atlandyrdy. Şeýle de Iran hökümetini bu waka bilen iltisikli ýagdaýlary ýaşyrmakda aýplady. Minskin 2 ýaşyjy awgustda pitna garşy polisiýa tarapyndan öldürilen protestçiniň helak bolan ýerinde biz ýatdan çykarmaryz diýen ýazgyny ýazany üçin her biri 2 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Frunze etrawynyň suwda aýry-aýry diňlen sykda 26 ýaşly Maksim Pavlyuchy we 25 ýaşly Władysław Hulisy huligançylykda günäli tapyp şol günüň özünde olara tutuluk hökmüni çykardy. Polisçuk bilen bile ayıplanan 25 yaşlı Maria Baboviçem huligançılıkta günahli tapılıp sertli tutuluk çäklendirmelerine çalımdaş 18 aylık çäklendirilen azatlığa hüküm edildi. Hulis bilen birlikte ayıplanan 42 yaşlı Janis Hrakanau ve 25 yaşlı İhar Samusenko hem günahli tapılıp onların her biri 18 ay mühlet bilen açık türmeye hüküm edildi. Belarusda açık türme hükmü edilen adamlar umumi asosiyalarında yaşayarlar ve devlet kerhanalarında adatça senaat obyektlerinde zähmet çekerler. İş vaktinden sonra onların hareketi çäklendirilýär ve 22.00'dan sonra onlara umumi asosiyalarından çıkmağa ruhsat berilmeýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın hukuk toparı Birleşen Statların yukarı tuğdunun Pennsylvania statında Joe Biden'ın yenisini yatırmak varadaki ardasını ret etmegine aramazdan 3. noyabrdaki prezidentlik saylovlarının neticelerini ütgütmek uğrundaki tagallalarını devam ettirmegi göz önünde tutýar. Amerikanın yukarı tuğdu bu varadaki kararı 8. dekabrda çıkardı. Bu Trump'ın onun hukuk toparının şeyle de Respublikan yaranlarının saylovların neticelerini ütgütmek boyunca tagallalarına urgu boldy. Olar käbir saatlarda saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek boýunça şikayetler bilen ýüz tutdylar. Ýokary sud Pennsylvania boýunça şikayeti red edip goşmaça maglumat bermedi. Bu Trumpyň toparynyň ýokary suda tapşyran 10 şikayetiniň ilkinjisi boldy.